Bet nu, kā solīts, atgriežamies pie 15 gadus kopš Eiropas Savienībai pievienojās uzreiz 10 jaunas valstis, starp kurām Latvija. 2004. Gada paplašanāšanās bija vērienīgākā Eiropas Savienības vēsturē. Dalību valstu pulks palielinājās no 15 uzreiz uz 25 valstīm. Par to, kā Latvija sevi redz Eiropas Savienībā un par situāciju blokā kopumā, sarunājos ar Aivu Rozenbergu. Viņa līdz pagājušā gada nogalē bija Latvijas institūta direktore, bet kad Latvija gatavojās stāties Eiropas Savienībās, viņa bija tā laika prezidentes Vairas Vīķes Freibergas padomniece. Aiva Rozenberga, jūs bijāt prezidents Vairas Vīķes Freibergas preses padomniece, preses sekretāre. Arī laikā, kad Latvija 2004. Gadā iestājās Eiropas Savienībā, pirms 15 gadiem, kopā ar vēl 9 dalību valstīm. Kā jūs atceraties šo laiku un kā Latvija varbūt redzēja savu vietu Eiropas Savienībā tolaik, un kā šis redzējums varbūt mainījies ir tagad, 15 gadus pēc?
Jā, protams, ir ļoti daudz arī personisku atmiņu, un ir tas darba atmiņas, ja viņas tā var nosaukt, un te es redzu arī šorīt vēl pāršķirstīju gan Vairas Vīķes Freibergas runas, kas jau 2000. Gadā es skatos, ka viņa zinātņu akadēmijā ir lasījusi tādu lielu uzrunu, runājot par to, ka jā, mēs, protams, ejam uz to Eiropas Savienību, bet jau tagad ir jāapzinās, ka tā nav lejputrī, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, cik strateģiski mēs paši redzam savu vietu Eiropas Savienībā un pasaulē vispār, kādām jomām mēs paredzam prioritāti un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka šajā laikā mums bija valsts vadītājs, kuram bija tāds tālējošs redzējums par lietām, ne tikai tehnisks. Protams, tā otra daļa saistījās jau ar ļoti tehniskiem jautājumiem, un es atceros arī bija neskaitāms tikšanās ar Eiropas Savienības iestāšanās sarunvedēju Andri Ķesteri, ar premjeru, ar ministriem dažādiem. Par to, cik tad iestāšanās sarunas sadaļas ir tā kā noslēgtas, kur ir problēmas, un vienbrīd šķita diez vai Latvija vispār tai paredzētā termiņā paspēs visus šos nepieciešamos darbus veikt, bet nu kā jau mēs dažkārt darām, mēs pēdējā brīdī saņemamies un tā kā izdarām un panākam to rezultātu, un tā arī šoreiz, protams, tās lauksaimniecības sarunas gāja laikam visgrūtāk un bija pēdējās, kas tika noslēgtas, bet nu viss tika padarīts lai.
Nu, tas redzējums, jūs minējāt, strateģiskais redzējums, kā es jau minēju par Latvijas vietu Eiropas Savienībā, vai ar Vīķi Freibergu to aicināja par to padomāt, vai Latvija kā valsts bija gatava?
Jā, tieši tā, un arī vēlreiz pārlapojot, tepat arī tādu karikatūru grāmatu par šo laiku, kad Latvija tuvojās Eiropas Savienībai, un es arī atceros, cik daudz bija interviju medijos, ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, lai pārliecinātu savukārt tur, ka mēs esam cienīgi būt Eiropas Savienības sastāvdaļa, bet savukārt Latvijā šeit, lai cilvēkiem izskaidrot, ka cik dažādi ir šie aspekti, bet tomēr labāk ir būt šajā vienotā vērtību telpā, nevis atsevišķi vieniem pašiem. Te es skatos, tagad man tāda karikatūra priekšā ir, kas tolaik ir uzīmēta tāda latviešu tautu meita.
Tā ir karikatūra grāmatiņa jā, par karikatūra Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.
Un it kā mēs tagad precamies ar to Eiropas Savienību, un tas līgavnējums ir blakus, un tā tautu meita saka, es nolieku savas vieglās dienas. Nu šodien, pēc 15 gadus pēc tam, mēs varam teikt, ka droši vien būtu bijis otrādi. Ja mēs nebūtu iestājušies, tad mēs varētu teikt, ka Latvija noliek savas vieglās dienas. Protams, tas ceļš ir bijis grūts, mums ir bijuši dažādi pārbaudījumi, bet man liekas, ka kopsumā ir daudz vairāk plusu nekā mīnusu, jo cilvēks ļoti ātri pieroda pie tā labā. Savukārt tas, kas ir sliktais, to līko gurķi, ka viņi nevar pārdot, vai ne, nu tādas lietas, kas tiešām šķiet muļķīgas, to tā kā vairāk, ka tas kā īlens no tā labo darba maisa nāk ārā. Tā kā, protams, kā jau Vairīķi Freiberg teica, lejputrī nav Eiropas Savienība, bet mums ir pašiem ļoti lielā mērā iespējas arī šodien noteikt to virzienu un to domāšanas virzienu, kur Eiropas Savienība varētu virzīties un tās pārmaiņas arī mēs varam noteikt.
Runājot par Eiropas Savienību kopumā, 2004. Gads 10 dalību valstu pievienošanās uzreiz vienlaicīgi tā bija lielākā paplašanāšanās Eiropas Savienības vēsturē, uzreiz no 15 dalību valstīm uz 25. Diezgan lielas izmaiņas. Kā un cik ļoti tas izmainīja Eiropas Savienību?
Ļoti lielā mērā, pirmkārt jau domāšanas ziņā, jo, man liekas, vēl šodien tas darbs turpinās, lai zināmai sabiedrības grupai dažādās, negribas teikt, vecajās Eiropas Savienības valstīs, bet valstīs, kas bija jau pirms mums Eiropas Savienībā, tur joprojām vajadzīga šī pieredze, pirmie iespaidi viņiem par mums, ka mēs esam tiešām nu, tādi paši cilvēki un vēlamies, lai tiešām šī Eiropas kopīgā telpa māja būtu sekmīgā, lai cik dažādi mēs katrs būtu. Protams, mēs redzam, ka ir dažādas jau diskusijas, ir kaut kādi jautājumi par demokrātiju, cik tālu tas iet, ir kaut kādi jautājumi par to, cik tālu arī nedemokrātiski lēmumi tomēr ir pieļaujami atsevišķās valstīs. Ir Brexits, protams, ir ļoti daudz problēmu, bet es vēlreiz uzsveru. Mums ir tik ļoti daudz sekmīgu studentu, jauno zinātnieku, jauno politiķu. Mums ir tieši tādas pašas iespējas noteikt šo pārmaiņu virzienu un nepieciešamo domāšanas maiņu šodien Eiropas Savienībā tieši tāpat kā pirms 10 gadiem. Kad tāpēc, ka mēs bijām tik dinamiski, mums bija tik ātri jāstrādā, tik daudz, kas jāpaveic, ka tieši tā dinamika bija tas, ko citi meklēja. Nu, jūs esat mazliet eksotiski mums, tolaik mums teica, bet tikpat labi jūs svaigi domājat. Un es domāju, joprojām mēs varam sniegt, zinām, mērā svaigi domāšanu.
Vai tas darbojas, vai ik pa laikam tiek runāts par dažādiem dalījumiem Eiropas Savienībā? Finanšu krīzes laikā bija Ziemeļa dienvidi, ir jaunās, vecās dalību valstis, ir rietumi austrumi. Vai šis dalījums joprojām ir spēkā? Mums tāpat ir diskusijas bijušas, jūs zināt, par pārtikas kvalitāti, ka mums varbūt sūta kaut ko netik labu kā uz rietumiem un tā. Kas pie vainas šajā sašķeltībā un kā to var labot?
Un te es gribētu atgādināt, ka ikvienam arī mums ir iespējas savu tēlu veidot, un es ikvienu aicinu tomēr domāt, ka mēs esam Ziemeļvalsts daļa. Mēs esam Latvija pie Baltijas jūras Ziemeļa Eiropā. Šī ir tā formula, ko es arī Latvijas institūtā visiem aicināju ieviest, un viņi ļoti labi strādā. Ziemeļa Eiropa ir kaut kas sekmīgs, kas asociējas, kur ir labs tēls tālu pasaulē, citos kontinentos arī. Un vienmēr būs, protams, tā, ka jā, ir viens tas lielākais mērogs, kurā mūs vērtēks ir Eiropas Savienība, no kurienes mēs nākam, un tad tā kā nākamais līmenis ir, nu tālāk, tas reģions, no kura jūs esat, jo arī bieži vien mēs zinām, Eiropā ir sekmīgāk reģioni, ir mazāk sekmīgi. Mēs, protams, gribam asociēties ar to dinamisko, ar to veiksmīgo un sekmīgo, un mums ir ļoti daudz potenciāla un tendences gan IT jomā, gan dažādās jaunajās ilgspējīgās inovācijās, kas parādās Latvijā, kur arī ļoti svarīgs šis dabas tuvums un vispār ilgspējīga domāšana, un tas tās mūsu stiprās puses. Tāpēc mums pašiem nevajag veicināt to, ka mēs atkārtojam, ka mēs esam tur no Austruma Eiropas, vai mums ir kāds. Mums ir arī jāprot runāt par savām spēcīgajām pusēm.
Un kā mēs redzam paši sevi, pašu tēlu. Jau šomēnes Eiropas parlamenta vēlēšanas pēc apmēram 3 nedēļām jau, un daudz vērtēja, ka šo te vēlēšanu rezultāts var būt diezgan nozīmīgs jautājumā par to, ka kādās sliedēs tad tālāk virzīsies Eiropas Savienības ceļš, un labus rezultātus prognozē populistiskiem spēkiem, euroskeptiskiem spēkiem, tam pa vidu joprojām ir Brexits un Lielbritānijas mēģinājumi izstāties no Eiropas Savienības. Kādas jums sajūtas par Eiropas Savienības pašreizējo stāvokli un turpmāko ceļu?
Mans sajūtas tomēr ir gana optimistisks, jo vienmēr šķitis ir arī tajā 2004. Gadā, kad mēs iestājāmies, bija tik daudz problēmu mums kā valstī. Un vienmēr bija tās milzīgās šaubas, vai mums izdosies tas referendums, cik liels būs tas procents, vairāk pār nekā nē. Un man liekas, ka cilvēkam ar savām šaubām ir jāstrādā katru dienu un jāmeklē tas, uz ko viņš var būvēt kaut ko konstruktīvu, uz nākotri ejošu un nevis visu ķerties pie tā, kur man ir lielākā problēma. Jā, tas ir jārisina, tas ir jādzird, bet te ir vajadzīgs tas strateģiskais redzējums. Un vēlreiz, es aicinātu balsot par tādiem politiķiem, kuriem ir redzējums vienu solus priekš, kas nerunā tikai par to, kāda būs Latvija. teiksim, pēc 5-10 gadiem, kad viņš būs beidzis savu pirmo posmu Eiropas parlamentā, ja viņš tiks ievēlēts vai viņa, bet savukārt par to, kāda būs Eiropa pasaulē un kas ir tas, kas jāmaina, kas ir tie svaigie virzieni, un tad, ja viņš nāks ar svaigu domāšanu vai viņa, tad viņu pamanīs gan Eiropas parlamentā, gan pasaulē, un tas nesīs godu arī Latvijai un ieguvums, praktisks ieguvums arī Latvijai.